oli näituseks aeg, kus rahvuslikud vahed Eesti ja Saksa olluste vahel hakkasivad teravamaks saama. Saksa üliõpilased ei lasknud oma lauludes mitte üksi torpatit elada, vaid laulsivad ka Deutschland, Deutschland über alles ja vaatasivad õllekannu juures iseäranis säravate silmadega kobarate poole, mis Reinimaal kasvavad. Et seda elevust veel tõsta, on Balti kujur von Villebois ka Riia toomkiriku õue jaoks piiskop Alberti kuju loonud, oma kujude rühma Vater Raini, isa Rein, kelle kõrvalda harud, nekkar, main ja laan poisikeste kujus kobaratega kroonitud, isa poole vaatavad ja käed tema poole sirutavad. Kunstitöö, seda oli see toode tõesti, ehk veel parem kui piiskop Albert Riias, kinkis üks mees, kui ma ei eksi, üks graf Mellin, kui see pronksi valmis oli valatud Tartu ülikoolile selle Toomemäe kaunistuseks. Kuju seati sinna üles umbes aastal 1876 põhja-ida poole toomkiriku varemeist. Hää kunsti maitsega laskis professor Alexander von Oettingen enne selleks sündsa ümbruskonna valida, kuna kuju ees purtskaev pidi sirisema ja lopsakad sõnajalad ja muud sündsad taimed kasvama. Uue toome kaunistuse peale vaadati esialgu häämeelega. Väga peaga muutus meeleolu, kui arvati märkavat, et isa Rein ei olevat muud midagi kui kõik saksluse sümbol ja ei tähendavat muud kui lipukirja, mille all Balti saksad Saksamaa poole tüürivad. Poisikesed ida isa Reini järele ei olevat midagi muud kui kolm Balti kubermangu, keda Saksa kaissu tahtvat võtta. Veni jumala vastu hakati protesteerima. Mis sellega peale hakata? Kui ta pilt veel vodkagi pudeli sildi peale sünniks. Kuid sinnagi ta ei sünni. Maha nemetski bok, hüütsivad venelased. Kooriga ühinesivad lätlased ja päevil, kus Sakala oma ringreisi Eesti kodadesse peale hakkas, ei võinud ka eestlaste hulgas enam palju olla, kes Saksa vanakese eest tahtsivad kosta. Kuju jäi kahtluse alla, et ka seda kohe ära ütelda, kui venelased ta peale ülikooli venestamise maha võtsivad ja vanametalli eest maha müüsivad. See otsus on kahetsetav, sest isa Rain oli tõsine kunstitöö. Kuid enne veel, kui teda see saatus tabas, pidi vanakene ka mõndagi kibedat läbi elama. Kord oli ta üle tõrvatud, kui ta sellest puhastatud, oli vanake ise jälle muu mustaga kaetud. Ta kolme poisikese kintsud olevat poleerpulbriga nii heledaks õõrutud, et nad päikesepaistel hiilgasivad. Selle sarnast kiusamist oli vanakesel Reinil neil päevil palju kannatada ja see kõik, mis temaga jälle sündinud, oli Tartu linnas igapäevaseks kõneaineks. Sel ajal olime vend Jaan Bergmani korteris ühel ilusal kevadõhtul seltsi koosolekut pidanud ja olime enne kukke hääst ujus koju minemas. Seal nägime trepist alla minnes selle eeskojas passi ja solgipangi. Oh, ütles keegi mõist, küll oleks see kena pärgne metski poogile. Sõna oli lennanud ammaste aja vahelt, nagu Homeros ütleks. Ei saadud seda enam tagasi, ütleja läks rahulikult kodupoole, aga sõna oli süüdatud ja sädemest suur tuli saanud. Solgipangiga rutati rõõmsalt Toomemäele ja pandi isa Rainile pärg pähe. Muidugi ei võinud see päris vaikides sündida, vaid vaimustanud rinnast laulsivad noored hääred Wir würden dir den Jungfern Kranz aus Weichel Blauer Seide ehk midagi muud selle sarnast. Kõik oli sellega korras, kuid õnnetuseks oli veel keegi seal lähedal, kes aukummarduses sugugi aru ei saanud, millega rõõmus noorus Reini vanakesele lähenenud. See oli paha tujuline Toome vaht, keda äratuslaulda hääst unest üles oli virgutanud ja kes nüüd malk käes rõõmsale noorteparvele ligi tormas. See on korraga kadunud, ainult üks noormes on peatama jäänud, kes natuke kaugemal seisnud ja kes ühes ei ole laulnudki, kuna ta ennast seekord kakohvooniks ehk sandi äälega laulurikkujaks pidas ja üksi näha tahtis, mis asjast viimaks välja tulnud. Temal oli jalg haige, tema ei saanud kaduda nagu teised ja pisteti nüüd pogrisse, sääl päris üleval ülikooli katuse all, kus need väikesed aknakesed alla Jaani uulitse poole vaatavad. Iseenesest oli ta ilma süüta pogrisse mõistetud. Niisamuti ei teadnud temaga seda, kes süüdlased võisivad olla. Seda pidivad nüüd ka tunnistajad tõendama ja ka nende ülemused, keda Toome vaht hääks arvanud ülekuulamisele lasta kutsuda. Kuis nüüd kõiki neid kooskõlasse viia? Selleks pidivad prantsaiad aitama, mida passi ja kartsas istujale kohvi kõrvale suubisteks viis. Sinna oli leht sisse pandud üles tähendusega, mis seni ülekuulamisel tunnistatud. Selle järele pidi ka kohtualune oma ütlusi seadma. No nüüd klappis kõik suurepäraselt ja noormes oli pea jälle vabaduses ja on praegu tähtsal kohal ametis ise kui lugupeetud vaimulik isa. Kui kurjad võisivad siis olla tema mõtted seekord, kui ta noor oli ja kui ühel ilusal lehekuu ööl isa Reini mindi natuke iseloomulise pärjaga kroonima. Kahju ei olnud temagi sellest saanud, ei ka keegi muu, ka passija mitte, kelle ta noored hoolealused päris uue ja koguni puhta pange kinkinud, kuna vana must ja määrdunud solginõu sekkelduste ajal, mida ilus põhjala kevatöö kaasa toonud, kadumali läinud. Teinekord tulime vanast vanemuisest, jaama ulitsest alla lõuna poole, jällegi ilusal ööl, kuna hele kuuvalge ööd valgustas. Seal hakkab aga keegi meist, kes ise ilmas alkoholiga sõpruses pole elanud laulma laulu. Allmain silber, allmain gold, ist mir durch die Kehlke rollt, für mein letzter liebe kupfergelt, hab ich mir ein schnaps bestellt. Mis maakeele panduna kõlaks umbes nii, et kogu mu hõbe ja kogu mu kuld on läbi minu voolanud ja oma armsa viimase vaskraha eest olen endale napsu tellinud. Seegi laul kostab korraga umbes paarikümnest kurgust, vaimustuses kevadilmast ja ei lõppe enne, kui kivi ja Peterburi uulitsa nurga löövaht talle takistusi teeb. Lauljad kaovad üksteise järel, ainult üks lauljatest, kas ta Saksi ehk Maxi oli siis Adolf Schassendaal või Maximilian Põder, ei tea ma praegu öelda, aga üks ta meist oli. Ja tema ei tagane. Ta leiab koguni, et öövaht suur korrarikkuja on, sest tema koerakesel ei ole seaduslikku suukorvi. Seegi sekeldus leiab lõpuakordi ülikooli kõrges katuse aluses, kuhu ülekohtune ülemus meie elurõõmsa laulja kolmeks päevaks elutõsiduse üle järele mõtlema pani. Seal nägin oma silmaga seda kurja kohta, ülikooli kartserit, ilma milleta täisverelise üliõpilase elu vanas Tartus mõtlemata oli, nagu ta seda Saksamaal praegu veel on. Lubjatud seinad ja vangiruumi, väike lauake, kõik täis mitmesuguseid joonistusi, professorite karikatuurisid, vemmal värssisid, lühemaid ja pikemaid pilkelaulusid, millest üks vaimurikkam kui teine. Selle tähtsa tüki vana Tartu kultuuraloost on Vene rusikas purustanud, kui ta ülikooli kohtu ära kaotas ja kõik üliõpilaste korrarikkumised üle üldise politsei ülevaatamise alla seadis, kes siis seadiserikkujaid säälsest ringist riiklistesse arestimajadesse toimetas, et nad oma mõtteid kodaniku vabadusest, nagu Vene vaimseda nende ajudes suureks kasvatanud, ka muile lihtsurelikele kergemini välja võiksid jagada. Nagu teame, on see siht suurepäraliselt kätte saadud, nagu Lenin ja Trotski Venemaa seda tervel ilmale on näidanud. Kahju üksi, et endine kartseriga ühenduses olev tükk üliõpilase elust enne on kadunud, kui üks osav käsi, kes sellega ise tuttav, seda järeltulevaile põlvedele ta täit kultuuriväärtust hinnata, lähemalt välja maalida ja nõnda ülevahutava nooruse hinge liikumisi alaloida oleks katsunud, millel tihti suurepäraline huumor ja vaimurikkus ei puudunud. Seesugune oli see üliõpilase elu, mis enam naeris kui nuttis ja millest ka mina olen võinud osa võtta. Tõrjusime nuttu tagasi ja saime naeruga valmis, kui ka kukkur tihti tühi oli ja täna ei teatud, kuis maksukohustusi täita ja mida homme päev tõi. Seisime üks kõikide ja kõik ühe eest. Nõnda on vendade ring mind ümbritsenud, kus noore ja sõprus mõnegi sideme loonud, mis pärast poolegi pole katkenud. Nimelt seisivad mul sõbrana lähedal vend Sperling, pärastine Ootepa õpetaja, Nikolai Reinhardt, pärastine Võru linnaarst, vähe nooremad vennad kui mina olid Jaan Bergman, pärastine paistuõpetaja, Georg Koik, pärastine helmaõpetaja, Mattias Eisen, pärastine kroonlinna õpetaja ja Leonhard Hesse, kes Venemaal õpetajaks läks. Vanematest vendadest seisivad mul lähemal Andreas Kurrikov, kes juba siis tüliõpetaja Eestimaal oli, kui mina üliõpilaseks sain, Mihhail Jürmann, Johannes Kerg ja Hugo Treffner. Kuis neist üks ja teine minu elu edaspidise kujunemise peale mõjunud, selles saab edaspidi veel kõnet olema. Siin võin üksi tähendada, et meil kõigil, kui me teineteisele vennakäe olime andnud, üks süda ja üks meel oli. Eesti üliõpilane hoidis kõrgel Eesti lippu. Kui oma isama laulusid laulsime, siis mõtlesime oma Eesti isama peale. Temale tahtsime oma elutööd ükskord ohverdada ja selleks nüüd hääd seemet külvata. Selleks huvitasivad meid meie koosolekutel eesti keele, kirjanduse ja ajaloo küsimused. Tõmbasime ise värsket ärkamise aja eluõhku sisse, mille õhkkonnas ju alles viibisime. Nimed Koidula, Jakob Hurt ja Karl Robert Jakobson olivad meil selle ajal veel kõik ühe väärtuselised. Ei ehmatanud meid veel need lahkelid, mida pärastis aja tormituuled on toonud. Kui midagi nende kirjanduse põllul uudist kuulda oli, sai see meile pidupäevaks. Kuis nad elus meie rahva ja tema huvide eest kostnud, seda arutati ka meie koosolekul suure elevusega. Nimelt oli Jakob Hurdal ringides, kus tema viibis enam kui üks kord asja ja kohustust oma rahva õiguste ja eluliste huvide eest välja astuda. See on nimelt ka pärast Liivimaa õpetajate sinodi päeval sündinud. Seal on just aastal 1872, kui tema õpetajaks sai ja siis veel 3 aastat peale selle järge mööda rahvuselise liikumisega Noorläti ja Noor-Eesti küsimuse lahendamisega tegemist tehtud. Vähe on neid vaimulike herrasid olnud, kes tähtsale küsimusele arusaamisega ehk koguni häätahtlikusega on vastu tulnud. Nii on Liivimaa sinodil 1874. aasta augustikuul Valgas Volmari pastor primaarius Walter väsimata võitlust rahvuselise liikumise vastu nõudnud, kuni tema võidetud. Ei ilmu temas ju muud kui kõrkus ja suuruse hullustus. Eitavale seisukohale uuaja nähtuse vastu on kõik Liivimaa praostkonna sinodid juba enne maa sinodi kokkukutsumist astunud. Seda jagab peale teistega Läti soost õpetaja Noiland. Ei olla veel liikumisel ühtegi õigust. Kõige vähem õigustatud olla tema keskel väike haritud lätlaste erakond, kes ennast rahva juhatajaks peale sunnib. Osalt selleks ka peetakse, kes üht iseseisvat Läti haridust tahab luua ja koguni üht haritud Läti rahvast ette kujutab, kelle käest sellega aega mööda ta pühamad varandused usu ja keele poolest ära võetakse. Hukka mõistetud rahvajuhtide juures on siin küll kõigepealt laevanduse korraldaja Valdemari ja seminari kooliõpetaja Kroonvaldi peale mõtelda. Külv, mis Eesti ja Läti rahvale uue tuleviku pidi looma, mille teopoolest vaba Eesti ja Läti välja on kasvanud, on Liivi sinodi poolt enne hukka mõistetud, kui ta tärgata saanud. Vaevalt sai sellele seisukohale põhjapanevat pööret oodata, kui ka küsimus ühe komissioni kätte anti, kes selle lahendamist järgmise aasta sinodil pidi katsuma võimalikuks teha. Ainult üks mees on 1874. aasta sinodil Eesti ja Läti rahva loomulikude eluõiguste kaitsjana üles astunud. See on Otepää õpetaja Jakob Hurt olnud ja tema kõrva on siis ka Tartu Peetri õpetaja Eisenschmidt astunud. Sinodi protokoll vaikib sellest, aga õpetaja Eisenschmidt mäletab seda veel praegu, et ta sinodi on pidanud paluma, et Eesti õpetajatele, see on muidugi Hurdale ja temale, suurema usaldusega peaks vastu tuldama ja et kellegi õigust ei ole selles pahasid sihtisid otsida, kui nemad teevad, mis nemad jõuavad, et Eesti rahva vaimlist ja ainelist pinda tõsta. Oli ju sel ajal ka õpetaja Eisenschmidt järkamisaja tegelastega lähenduses ühenduses, nimelt tegev Aleksandri kooli päekomitees ja Eesti põllumeeste seltsis. Jakob Hurt on veel avarama ettekandega üles astunud. Tal on pikem kõne asjakohta käepärast olnud, kus peale muuga patronaadi õigusi puudutati. Kas Hurdal võimalik on olnud oma tervet kõnet ette kanda? Niisama, kas ka Eisenschmidt kõik on öelda saanud, mis tal öelda oli, seda meie kindlaks teha enam ei saa. Sinodi protokoll, nagu juba tähendasime, vaikib imelikel viisil kõnede kohta. Või on see meelega sündinud, et kõned üht valusat kohta meie saksa soost üleaetsete juures puudutasivad. Igatahes on aga Liivimaa sinod kuulda saanud, mis Jakob Hurdal ühes meelest ametivenna Eisenschmidtiga temale Eesti rahva loomulikude õiguste ja nõudmiste kohta ütelda on olnud. Hurda ja Eisenschmidti välja töötatud kõned rahvuselise küsimuse kohta on meil Eesti üliõpilaste ühisuses 1874. aasta sügisel käes olnud, kui mina sinna sisse astunud. Me oleme nii hästi Hurda kui Eisenschmidti töösid oma koosolekutel lugenud ja arutanud ja oleme ennast rõõmustanud meestest, kellel julgust ja jõudu oli oma rahva eest välja astuda, kui mõjurikkad vastased nende ees kui raudmüür, mis rajatud päritud traditsioonide ja ajalooliste eesõiguste peale. Et minu mälestus kõnede ja selle kohta mind mitte petnud ei ole, kuis nad meie noorte hinge peale mõjusivad, ligi 50 aastat enne seda, kui ma ees olevaid ridasid kirjutan, kinnitab meie üliõpilaste ühisuse kroonika 1874. aasta teisel poolaastal peetud kõnede kohta. Sinna on seltsi liige Kerg nii palju üles tähendanud. Nimetamise väärt töid, mis läbi loetud saivad, mu õpetaja Hurti kõne, mis ta Valga sinoodi peal Eesti rahva uue aja nõudmiste ja püüdmiste üle oli pidanud, ja õpetaja Eisenschmidti kõne selle sama aine üle. Nimelt esimene kõne oli õige tubli, terase mõistusega seletas ta ära, mis õige ja kõver, mis puudused parandada ja andis vaenlasele nagu vasaraga pähe. Siia juure lisame lühikese tähenduse selle kohta, mis vaimu Hurt siis ka meie seltsi peale mõjuda püüdis, kui ta isiklikult tema keskel viibis, mis enamasti igakord sündis, kui ta Otepäält Tartusse tuli. See vaim ei võinud muu olla kui see sama isamaaline Eesti vaim, millest ta oma isama pildid aastal 1871 kirja pannud. Niisama ei võinud seal see hääl puududa, mis teda paar aastat hiljem sundis Karl Robert Jakobsoni vastu üles astuma ja tema käest nõudma, et ta oma usuvaenu jätaks ja meie rahva käest mitte seda ei püüaks riisuda, mis talle püha. Seda näeme ühest kõnest, mida Jakob Hurt 1874. aasta kevadel pool aastat enne minu seltsi astumist vanemuises ühel üliõpilaste seltsi pidul pidanud. Tema on seal seltsi liikmeid manitsenud evangeeliumi ja usu põhja peale seisma jääda, meelevahvust ja tugevust kasvatada ja väsimata tööga ennast tulevase elu peale ette valmistada. Sel kõigil pidi meie noorte peale suur mõju olema. Isama pidi meie esimeseks armuks saama. Evangeeliumi küünal ei tohtinud ta pinnal kustuda. Ses mõttes andsime kui vandeliku tõotuse oma Eesti kodule truuks jääda, üksi temale oma noort jõudu pühendada, maksku mis maksab. Usuteadlastel oli 12 abiraha A300 rubla aastas saadaval, mille vastuvõtmisel noored õpetajad Venem asuma koguduste teenistusse, nimelt Saksa kolonistide juurde abiks pidid minema. Mitte ükski meist pole seda abiraha vastu võtnud, ehkki meie enamaste kõik vähema ehk suurema puuduse all kannatasime. Võtsime oma viimase jõu kokku, et seda ükskord ohvriks tuua Eesti kodumaale. Ja hääl arvul on see meist, vana Balti olude kiuste, ometi korda läinud. Nii on meie Eesti üliõpilaste ühisus meile mõndagi pakkunud, mis kaunim ja kõrgem oli, kui see, mida Balti aristokraatlisest vaimust läbi imbunud Saksa korporatsioonid pakkusivad ja pakkuda võisivad. Mis oleks näituseks meile Livonia oma lippukirjaga Es bleibe alles beim Alten, jäägu kõik vanaviisi tähendada võinud? Sellele peaksime ju meie vastu astuma nagu vesi tulele. Meie nõudmine pidi olema kõik saagu uueks. Vana Balti rüütli võimkonnas ei või vabal eestlasel ruumi olla, kui väga vähe sellest õhkkonnas sel kaugemale on saadud, kui madalad need sihid on olnud, mis neis korporatsioonides üles seatud. Seda näitas meile paarikümne aasta eest üks endine Livonia liige von Transee oma kahes raamatus, mille nimi, kui ma mitte ei eksi, oli Bilder aus Liivland, pildikesi Liivimaast. Seal kirjeldatakse Liivima ülema kihi perekonnaelu ja perekonnapidustusi, tema lõbusat elumaitsmist oludes, mida mineviku vägivald talle kätte andnud. See jäägu siis vanaviisi. Sellest soovist Liivi korporantide poolt võime aru saada, kuid meil, lembitu järeltulijail, on ometi paar sõna sellele vastu rääkida. Seal kirjeldatakse ka Livonia sisemist võitlemist ühe iseäralise ideaali järele, mille kätte saamist kui suurt võitu ülistatakse. selle tunnistamist, et üliõpilaste ei või kahevõitlusele sundida, kuda südametunnistus selle vastu on. Ka antiduellandil kahevõitluse vastastel on täied akadeemilise kodaniku õigused. Imelised mehikesed, seesuguse aabitsa tõepärast, et seda kord kätte saada on Livoonias ja mujal lahinguid löödud. Kui näituseks aastal 1859 üliõpilaste ühendus Armeenia, kes kristlikul alusel seisis üles tahtis astuda, on endine korporatsioonide esindus talle seda keelanud, kuna ta kahevõitluse vastane oli. 4 aastat hiljem on seda keeldu veel korratud ja kui ta siis peale selle kinnitati, on ta väga pea oma elupäevad lõpetama pidanud ikka jälle selle sama põhjusmõtte pärast. Ja kui siis viimaks korporatsioonides nii kaugele jõuti, et südametunnistuse vabadust ka kahevõitluse küsimuse kohta tunnistama hakati, siis on see meie Saksa üliõpilaste elu kui kõrguspunkt ära määratud, mille juurde saadud. Kuid neist võitlustest, mis ka maa ja rahva eluga ühenduses, ei kuuleme midagi. Kuid seal ei ole enam kõik nii vaikne, vana surnua ja rahu ei valitse seal enam poolegi. Juba on midagi uut tärkamas, mis juba Liivi rüütlikoja seintessegi ähvardab pragusid ajada. Sääl on noore maadli põlv selgemad silmad saanud, kui see nende vanemail olnud, ja hakkab uues seisukohast tulevikku vaatama. Vabameelne aadli erakond on sündimas, kes mitte enam kõigega rahul ei ole, mis vana Liivi oma õigustest nimetas, kes maa üle valitsemise ühe seisuse eesõiguseks teinud. Selle erakonna eesotsas seisavad von Oettingenid, von Samson Urvastest, von Menschenkampf Tarmastust. Uuenduste nõudjate mõtted tungisivad Liivi rüütlikojast ka ajakirjandusse. Ka Tartu saksakeelne päevaleht avas neile oma veerud, kus aastal 1877 tutvad Wetterleuchteni kuiva välgutaja poliitilised kirjatööd ilmusivad, mille autoriks von Samsonit Urvastest peeti. Nende kõrval ilmus veel hulk teisi poliitilisi kirjastajaid vanade ja uute poolt. Kivi on vette visatud ja talente ringid tungivad kaugemale ja ikka kaugemale. See sünnib päevil, kus ka Karl Robert Jakobsoni sakalat iga päev oli oodata. Kuid liikumine, mis Liivi maadli kihama pannud, nii näib, on tema aristokraatilise üliõpilaste korporatsiooni täiesti külmaks jätnud. Vähemalt ei kõnele pildid Liivimalt sõnagi tähtsaist küsimusist, mida ülikoolilinna ajaleht arutab. Livoonia korporatsioon hingab loorberite peal võidu puhul, mille ta raske võitlemise järele duellivastaste kaitsemiseks kätte saanud. Meil pole ses küsimuses midagi võitlemist tarvis olnud. Meil on iseenesest käsk püha olnud, mida juba oma vaeses Eesti kodus oleme õppinud. Sina ei pea tapma. See maksis meile ka üliõpilaselus. Kuna Saksa korporatsioonides üks noor elu teise järel kahevõitluse moolokule ohvriks langes, on seesugused kaotused meist kaugele jäänud. Meie ühisuse liikmed olivad suuremalt jaolt kahevõitluse vastased. Vehklemist on tublisti harjutatud kehakarastuseks. Mõegavõitlus oli ühel ehk teisel viisil veel mõeldav, kõigepealt võõrastega, aga pistoliduell oli meie silmis pöörane meeletus, päris kuritegu.